Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové, tady Martin Pavlis, já děkuji Tomášovi za úvod. Dneska nás čeká poměrně dost zajímavé téma, je to vlastně, řekněme, nějaký takový compete seminář, respektive povídání o tom, jak bychom vlastně mohli porovnat to cloudové řešení Microsoftu Office 365 s konkurencí. V tomto případě se zaměříme na služby nebo balíček služeb, který konkurence nabízí pod jménem Google Apps. Samozřejmě z principu věci tady bude znít spousta věcí, které mohou být nějakého osobního názoru. Samozřejmě já vycházím vždycky z toho, že jsem se vždycky snažil sice hájit barvy Microsoftu, na druhou stranu jsem vždycky si uvědomoval, že jsou i jiné produkty jiných společností a že někdy třeba může být nějaký jiný software také zajímavý nebo vlastně třeba i lepší. Vždycky jsem se to snažil, aby to bylo cítit z různých článků nebo různých prezentací. Já vždycky říkám takový krásný příklad, pokud pojedu autem po dálnici z Prahy do Brna, asi si na to vezmu třeba oktávku, když pojedu orat pole, brambory, tak si na to vezmu traktor a v podstatě takovouhle, řekněme, filozofii zastávám, to znamená, že existuje celá řada různých řešení, která mohou být prostě různá nebo kvalitní pro různé situace. Samozřejmě tady to porovnávání bude se snažit samozřejmě upozorňovat na nějaké konkrétní případy, ale samozřejmě bude to vycházet z nějakého moje osobní zkušenosti nebo z nějakých osobních názorů. Samozřejmě se můžou třeba někdy s těmi vašimi lehce třeba lišit, tak samozřejmě máte možnost pokládat různé otázky záludné, já se potom na konci budu snažit na ně samozřejmě nějakou formou odpovědět. Tak, když se tady budeme bavit o vůbec cloudových řešeních jako takových, tak dneska vlastně těch cloudových hráčů na trhu zase až tolik není. Těch velkých cloudových datacenter na světě moc není, kromě Microsoftu, Google, tak velké datové centrum staví společnost Apple, další datové velké centrum má Amazon, mimochodem pro zajímavost třeba Apple dneska to datové centrum cloudové ještě nemá, pronajímá si právě zrovna prostor od společnosti Microsoft. Nicméně každá z těch služeb se, řekněme, nějakým způsobem zaměřuje na trošku něco jiného. Když zmíním třeba Apple, ten se zaměřuje spíš na tu custom sféru, na nějaké věci kolem hudby, videa a dalších věcí. Tady my se samozřejmě budeme zaměřovat na ty věci, které se týkají, řekněme, toho, té business části, těch korporátních produktů, to znamená, bavíme se o Office 365, tedy těch věcí, které jsme si tady během všech těch dílů, těch našich seminářů představovali, takže nějaká sjednocená komunikace, business intelligent, nějaká správa kontentu, tedy nějakého obsahu dat, které tvoříte společnost, spolupráce nad těmi daty, možnost jednoduchého vyhledávání, propojení těchto služeb, nějaké on-premise řešení, které pokud ta firma dneska už má, pokud tedy provozujete nějaké systémy aktuálně, tak nějaké propojení spolupráce s těmito systémy a podobně. Ono v podstatě, možná byste mě mohli třeba, nebo mě vyvedete z omylu, ale v podstatě kromě tady toho Microsoftího řešení a Google Apps vlastně žádný další příliš velký hráč na trhu v současnosti ani není. My tedy v rámci Office 365 samozřejmě máme nějaké služby, ty služby tady byly v podstatě velmi detailně představeny. Já bych jenom zmínil, že ty služby se samozřejmě člení na, řekněme, nějakou tu serverovou stranu, ale je to také velmi podstatná ta, řekněme, klientská strana, nebo spíš strana toho klienta, kdy samozřejmě Microsoft myslí na to, že je sice fajn provozovat některé služby v rámci cloudu, ale může být také docela fajn tyto cloudové služby potom napojit na nějaké, řekněme, lokální technologie, anebo přímo nabídnout nějaký software klientovi, který může provozovat na svém operačním systému, na svém PCčku, v tomto případě myslím Office. Toto je velmi důležité, protože v tomhle tomu se třeba ta strategie Microsoftu trošičku od konkurence liší. Konkurence přece vychází z myšlenky, že třeba hlavním klientem může být internetový prohlížeč, že není problém, když veškerá data a veškeré technologie jsou pouze v cloudu. Samozřejmě nese to sebou určité, řekněme, problémy, ať už třeba při používání těch dat offline, nehledě na to, že ta situace třeba konektivity k tomu cloudu může být diametrálně jiná, řekněme ve Spojených státech, úplně jiná v Praze, úplně jiná někde jinde. Já jsem teď byl u dvou zákazníků v Karlových Varech, kousek od nich, a tam třeba i v dnešní době oni prostě nejsou schopni získat třeba rychlejší linku než 2 megabity. Což samozřejmě potom trošičku nás limituje a třeba nějaká možnost napojení na, řekněme, lokální služby nebo nějaké možnost používání třeba offline kopií těch dat může být dost dramaticky podstatná. Takže já vám zopakuju, že samozřejmě Microsoft se tady snaží nabízet nejenom serverovou stránku věci, tedy nějaké služby, ale také se snaží samozřejmě myslet na propojení s těmi on-premise službami a snaží se nabízet nějaký klientský software. V tomhle tom, nebo to je jeden z vlastně z prvních, řekněme, nebo jedna z prvních věcí, které je potřeba si říct, protože v tím se trošičku, nebo dost významně vlastně liší od konkurence. Pokud se budeme dívat na nějaké konkrétní příklady, já tady mám potom na konci uvedeny potom i nějaké případové studie zákazníků, které proběhly v České republice a jsou vyvěšeny na webu těch případových studií, tak samozřejmě vždycky je otázkou vlastně, co ta firma, která se chce přesunout k těm cloudovým technologiím, vlastně ve skutečnosti požaduje. Já když to trošičku zbagatelizuji, tak ono dneska třeba existuje spousty e-mailových serverů, které jsou schopny posílat poštu. Trošičku už třeba bude menší výběr v momentě, kdy budu chtít nějakou kolaborační platformu ve smyslu, že budu chtít něco sdílet v rámci té pošty, budu chtít řešit nějaký dokument management a tak dále. A samozřejmě, když se vrátím zpátky na začátek té myšlenky, tak ta firma si musí vlastně sednout a říct si, jaká funkcionalita nebo jakou funkcionalitu ta společnost vlastně hledá. Když to převedu do nějakého úplně jednoduchého příkladu, samozřejmě pokud budu hledat opravdu jenom mail jako takový, tak já v podstatě nepotřebuju k tomu žádný exchange, nepotřebuju k tomu žádnou takovouhle pokročilou technologii a v podstatě dneska každý provider, který poskytuje nějaké společnosti, třeba datové služby, tak většinou nemá problém pro to, aby pro takového zákazníka rozjel někde SMTP server pro posílání pošty, nějaký POP3 nebo IMAP server, kde se ti uživatelé mohou tu poštu stahovat a většinou to bývá úplně zdarma nebo to bývá v ceně toho připojení. Takže to, že ty firmy se rozhodnou třeba nasazovat Exchange, třeba jako komunikační platformu, tak to znamená, že jim jenom doručování klasické mailů asi nestačí a že vyžadují vlastně v dnešní době už něco navíc. Příkladem může být třeba přístup přes webový prohlížeč odkudkoliv, můžu chtít přístup z mobilních platform, ať už je to BlackBerry, ať už je to Windows Phone, ať už je to Apple, ať už je to cokoliv dalšího, budou vyžadovat nějaké řízení zdrojů, plánování, čemuž jim pomůžou kalendáře a tak dále a tak dále. A tady je důležité si právě sednout a říct si, jakou vlastně tu funkcionalitu, že ta společnost požaduje a na základě vlastně této, řekněme, poptávky se potom poohlédnout po řešení, která vlastně ty hráči, kteří na tom trhu jsou, vlastně nabízejí. Chápu, že řekněme, každá značka může být někomu více či méně sympatická. Tady je samozřejmě třeba problém při vlastně prodávání nebo při, řekněme, vystupování proti společnosti Google, že tak nějak aspoň se setkávám v Čechách s tím, že Microsoft je chápán jako ta velká zlá korporace, zatímco všechno, co dělá Google, je cool. Nicméně, pokud teda budu opravdu k tomu přistupovat zodpovědně, tak já bych si na samém začátku měl říct ano, chci, dejme tomu, posílat maily, mám tady celou řadu možností, jak toho docílit. Ano, chci komunikovat nějak hlasem, videem, zase celá řada produktů. Chci mít někde sdílená data, zase celá řešení. Pokud se tedy rozhodnu, že půjdu směrem do cloudu, tak bych potom se měl zaměřit právě na ty řekněme, jakoby detaily, které na první pohled můžou být třeba ne zase tak důležité, ale na ten druhý zjistíte, že sebou samozřejmě můžou skrývat spousty více nákladů, ztráty času a tak dále. A prostě pídit se po těch věcech, které pro tu společnost jsou prostě důležité a následně se snažit prostě najít vhodné řešení, které tuhle tu představu té společnosti o té technologii jako takové samozřejmě naplní. Když se dostaneme na nějaký první slide, který, řekněme, rozděluje tu problematiku do zhruba nějakých čtyřech částí, to je vidět v těch barevných bublinách, které tady vidíte, best productivity, choice and flexibility, enterprise class a offering strategy, tak samozřejmě tady já bych mohl začít porovnávat jednotlivé oblasti a my se potom k ním samozřejmě dostaneme později v rámci nějaké té prezentace nějakých dokumentů, které tady máme. Když to vezmu na začátku, máme tady téma best productivity a vidíte, že v té kolonce u Microsoftu je samozřejmě napsáno, že je to celá řada možností, které Microsoft v rámci toho cloudu nabízí. Teď už se samozřejmě může bavit o konkrétních technologických věcech, které ty produkty umí, včetně tedy toho napojení, řekněme, na klienta, nějaké možnosti jaksi používání offline, možnosti využití v podstatě libovolné platformy přístupové, včetně třeba nějakého napojení na telefony a další záležitosti. Samozřejmě, pokud to porovnáme třeba tohleto přímo z Google Apps, tak samozřejmě tady začneme nacházet určité rozdíly. A já zmíním to, že vlastně strategie Google v tomto směru je zcela jasná. Se základním, řekněme, nástrojem toho uživatele je prohlížeč a vlastně to je všechno, co tam ten uživatel má, což samozřejmě na jednu stranu jako může být chápáno jako určité pozitivum, na druhou stranu to sebou potom nese určitá omezení při práci toho uživatele. Samozřejmě Google si potom zpětně uvědomuje, že tohleto je nějaká jeho, řekněme, nevýhoda a proto samozřejmě dělá to, že využívá třeba té softwarové platformy Microsoftu k tomu, aby do ní, řekněme, dostal ty své služby. Takže Google samozřejmě nabízí nějaké doplňky pro Microsoftí software tak, aby vlastně se v něm nechaly ty služby Google rozchodit. Typickým příkladem bude doplněk třeba do Outlooku, který vlastně umožní tomu Outlooku jakoby na první pohled fungovat úplně stejně jako vůči Exchange. Když se potom do toho zahloubáte, nebo začnete to zkoumat a nevezmete to jenom jako takovouhle plochou informaci, že já si koupím Outlook, do něj si nainstaluju doplněk od Google a vlastně se to bude chovat stejně, jako kdybych měl Exchange, tak najednou zjistíte, že ten doplněk toho neumí zase tolik, jak se na první pohled může zdát, a že sice ten uživatel jako může poslat mail, přijmout mail a tak dále, ale že začnete narážet na různé jako limity tohohle toho řešení. Takže vidíte, že tady už je nějaká prostě zásadní změna, no a teď se dostávám k druhé takové velmi důležité myšlence, a to je nějaké, řekněme, nechci říkat, jak bych řekl, spíš jakoby finanční porovnání, protože samozřejmě Microsoft má nějaký svůj licenční model, tomu jsme se tady představili v rámci toho prvního dílu, že si můžete kupovat různé licence různého typu a v nich samozřejmě si kupují nějakou jaksi funkcionalitu. Obdobným nebo podobným způsobem samozřejmě funguje i Google, který má svůj marketplace, kde vlastně v rámci toho marketplace vy potom můžete zakupovat různé služby. A teď tam samozřejmě začnete narážet na různé takové velmi zvláštní věci. Samozřejmě v první řadě, pokud budete chtít docílit nějaké, řekněme, 100% kompatibility nebo něčeho, co potřebujete, zjistíte, že si k tomu musíte dokoupit nějakou další službu, což OK, to může být pro vás akceptovatelné. Na druhou stranu pak zjistíte, že v některých případech třeba ta služba není podporována, není zahrnuta třeba do nějakých SLAček, to znamená, vy sice za tu službu platíte, ale nikdo vám negarantuje, že ta služba opravdu bude fungovat tak, jak vy ji potřebujete. No a úplně v neposlední řadě se pak docela často stává to, tím je Google takový velmi proslulý, že hodně věcí zařazuje do tzv. Labs, což jako můžeme si převést do řeči jako něco jako různé beta testování a samozřejmě tohleto beta testování různých služeb sebou nese na jednu stranu ano, dává vám to nějakou funkcionalitu, kterou poptáváte, na druhou stranu samozřejmě nikdo vám zaprvé negarantuje, že ta služba bude běžet, protože to je beta verze, je to, jak říkám, vyjmuto z SLAček, z podpory a z dalších věcí, no a pak se tam dějou takové jako velmi dramatické skoky, kdy vám v podstatě bez nějakého, řekněme, jaksi včasného varování Google tu službu prostě vypne, nebo v ní něco velmi dramatického změní a dá tomu zákazníkovi velmi krátký čas na reakci, aby se vlastně na tu změnu jako takovou mohl přizpůsobit. Třeba tady vidím, samozřejmě, když ta firma je třeba malá a je to pár počítačů, tak chápu, že se to asi vyřešit nechá, může se ta síť obejít vlastně ručně a problém vyřešit. Samozřejmě v okamžiku, kdy ta firma potom roste, je čím dál tím větší a větší, tak tohle je prostě obrovský problém. se třeba hrozně líbí, že samozřejmě my tady máme nějakou sadu funkcionalit v rámci Office 365. Za ty funkcionality já si samozřejmě platím těmi licencemi, které tam jsou, ale samozřejmě všechno tohle je zahrnuto do té služby jako celku, v rámci té smlouvy, v rámci SLAček, v rámci všeho dalšího. A pokud dochází k nějakým změnám, tak je to vždycky řízená změna. Microsoft sám řekl, že zhruba každé 2 až 3 roky bude dělat nějaký hlavní upgrade, většinou to bude tedy s přechodem na novou verzi Exchange, SharePointu a podobně. A pak budou nějaké kvartální minoritní upgradey, které samozřejmě přinesou nějaké novinky, ale vždycky to bude fungovat tím stylem, že vlastně vám je to vykomunikováno jakožto zákazníkovi. Vy sami řídíte tu změnu, to znamená, můžete ovlivnit to, kdy dojde k té změně. Kdy vás zmigrují na novou verzi, kdy tato funkcionalita prostě nastane, neděje se to ze dne na den. A takový typický příklad, který bych tady mohl uvést vůči Google, byla poměrně nedávno taková dost neuvěřitelná situace, kdy Google ze dne na den téměř uříznul podporu Internet Explorer 7 a dal vlastně všem zákazníkům týden na to, aby po obdržení této informace se s tím vypořádali a nainstalovali si nějaký jiný browser nebo novější verzi Internet Exploreru. Samozřejmě ano, mohli byste říct, že to asi není nějak zajímavý, kdo dneska používá Internet Explorer 7, a zase uvědomte si, že kdybych měl firmu, která prostě bude mít několik set počítačů a v rámci webového browseru budou mít třeba nějaké interní aplikace, které jsou prostě odladěny pro tuto verzi, tak pro mě asi není tak úplně jednoduché nejenom jak si zmigrovat na novou verzi toho Internet Exploreru a stejně i zajistit třeba právě kompatibilitu těchto těch pro naši firmu napsaných aplikací, tak aby běžely v té nové verzi Internet Exploreru nebo v nějakém konkurenčním prohlížeči. Znamená, vidíte, že ono ty Google Apps jako takové prostě nabízejí nějakou základní funkcionalitu. Vy se musíte podívat velmi pečlivě na to, jestli ta funkcionalita vám vyhovuje nebo ne. A pokud zjistíte, obzvlášť když to budete porovnávat s tím Office 365, že vám tam něco chybí, tak je potřeba se začít pídit v rámci toho marketplaceu, jestli proto existuje nějaké řešení. Další takovou typickou ukázkou je třeba řešení, které vlastně umožňovalo nějakou offline práci s daty. Teď nemyslím ani tak primárně Outlook s nějakým doplňkem, ale třeba pro Google Docs jako takové, které vlastně nedávno Google úplně přestal podporovat a vlastně nenabídl žádné jiné řešení. A samozřejmě pokud pro mě je nutnost mít možnost pracovat s těmi dokumenty, jak si i v momentě, kdy jsem offline, je důležitá, tak tohle je třeba pro mě klíčový moment, proč bych tu službu jako takovou opustil. Samozřejmě někdo může zase argumentovat tím, že nikdo mi přece nebrání ten dokument vzít, uložit si ho na lokální disk, nějakou flashku, hodný si ho kam chci. To samozřejmě můžete, ale to trošičku popírá ten smysl té cloudové služby. Tohle by mělo probíhat někde na pozadí, bez vědomí toho uživatele, nějakou jednoduchou, prostě komfortní službou. Takže to je k tomu prvnímu bodu. Samozřejmě další věc je, řekněme, choice and flexibility. Microsoft má za sebou obrovskou dlouhou historii, samozřejmě na začátku OK, Bill Gates někde v garáži prostě stavěl nějaká PCčka, možná se Steveem Jobsem, možná i nějakýho Maca, to je celkem jedno. Nicméně má za sebou prostě několik desítek let práce a naslouchání uživatelům, co vlastně chtějí, naslouchání firmám, co vlastně chtějí za konkrétní službu, a tím pádem samozřejmě dneska to portfolio těch Microsoftových produktů je obrovské. A tady samozřejmě Microsoft může na tohleto velmi sázet a může ty cloudové služby vlastně velmi úspěšně propojit vlastně se službami, které běží v tom prostředí toho zákazníka. Já nevěřím tomu, že firma, která má víc než opravdu pár počítačů, nemá nějaké vlastní IT, že nemá nějaké vlastní služby. Určitě má. A samozřejmě v okamžiku, kdy tedy si někdo rozhodne, že se budou používat cloudové služby kvůli, řekněme, nějaké sadě výhod, tak samozřejmě v tu chvíli ale někdo bude muset si uvědomit, že to nemohou být dva světy. To je prostě svět jenom jeden. Je to naše firma, je to naše IT a já samozřejmě tohle to musím nějakou formou vyřešit. Tady Microsoft samozřejmě vám nabízí všechno možné, od synchronizace Active Directory do cloudu, propojení Exchange organizace s Exchange servery, které máte u vás serverovně s cloudem a tak dále. Víceméně to byly ty předchozí díly, o kterých jsme se tady bavili, plus nějaké vyložené enterprise technologie, které zase třeba pro malého zákazníka můžou být celkem nevýznamné, ale pro nějakou velkou společnost to může být třeba klíčové. Já tady mám v závorce uvedenou službu Rights Management Service, třeba v rámci Google Apps není vůbec možnost, nebo Google Docs, prostě vůbec není žádná možnost pracovat se šifrovanými daty. Samozřejmě důvodů, proč to Google blokuje, může být celá řada, ať už od nějakého antivirového skenování, že by neměl přístup a nevím, co všechno dalšího. Mimochodem, když si představíte, že tím pádem, že když blokuje Google vlastně nějakou práci se šifrovanými daty a spolu s tím, že máte ještě ve smlouvách nebo v podmínkách, které podepisujete, v podstatě napsáno, že Google má k těm datům přístup a nikde vám negarantuje nějakou jaksi garanci toho, jak s těmi daty bude dál nakládat, což mimochodem Microsoft dělá. A tak samozřejmě pro někoho může být klíčové třeba takováhle technologie, pak vy si můžete v rámci vlastní Active Directory rozchodit službu Rights Management Services, která umí klasifikovat soubory, umí ty soubory na základě nějaké klasifikace šifrovat tak, aby jsme mohli určovat třeba, který uživatel může co s tím souborem dělat, že ten jej může odevřít, ten jej může číst, ten jej může vytisknout, ten jej může i editovat a tak dále, což samozřejmě tyhle ty technologie se potom nechají napojit vlastně i na ten cloud. To znamená, můžeme naučit Exchange, který je v cloudu, že když odchází e-mail z firmy a obsahuje někde v textu nebo v příloze třeba nějakou textovou sekvenci typu Microsoft Confidential, takže se na to použije Rights Management šablona, která takový dokument prostě zašifruje. Nic takového samozřejmě na druhé straně nemáme a právě to vychází z toho, že vlastně tady se nepočítá s žádným on-premise řešením. Jo. Samozřejmě, že Google si zpětně uvědomuje opět, že to asi není úplně 100% řešení pro všechny, proto jsou zase nějaká řešení, která buď nabízí Google sám, jako zase nějakou placenou službu, anebo jsou nabízeny nějakými partnery Google jako nástroje třetích stran. A teď je samozřejmě zase otázka, jestli to splní ty vaše představy o té službě jako takové, anebo jestli prostě zjistíte, že to nenaplňuje tedy vaše představu. No a ještě pak je tam jeden drobný problém, a to je to, že všechny tyto doplňky vám samozřejmě navyšují cenu té služby, protože téměř nic z toho, o čem já tady mluvím, vlastně není poskytováno zdarma, a naopak je za to placeno a poměrně dost tvrdě, někdy mnohem víc než za ty základní služby, které získáváte. A samozřejmě v tu chvíli se můžete potom dostat i k tomu, že vy si můžete vyjmenovat, řekněme, sadu jaksi kritérií nebo technických požadavků, které na tu službu máte. A pak, když opravdu porovnáte, řekněme, nějaké to licencování, tedy čím toho mohu dosáhnout, tak pokud vůbec najdete jakoby kompetentní řešení, tak samozřejmě pak je otázka té celkové ceny, což tady máme potom i nějakou ukázku v závěru té prezentace, jak se ta cena může velmi, velmi dramaticky navyšovat. Tak, samozřejmě další věc, která tady je, je vůbec vlastně přístup a mentalita vlastně k těm službám jako takovým. Tady Microsoft dlouhodobě samozřejmě spolupracuje s enterpriseovými zákazníky, ví, co to je prostě SLAčko, jakým způsobem dodržet a tak dále. Když se třeba podíváte na to, jakým způsobem třeba Microsoft počítá to SLAčko u těch cloudových služeb a podíváte se na to, jak to počítá Google, zjistíte, že jsou to jaksi poměrně dramatické rozdíly. Třeba Microsoft v tomto případě třeba SLAčka počítá na celém tom řešení, to znamená na vlastně všech schránkách, na všech datech, která tam někde jsou, na všech voice konferencích, které někde budou probíhat. Zatímco Google tady do těch čísel vlastně jaksi včlenuje nebo začlenuje pouze hodnoty, které, nebo řekněme čísla, která nastávají při výpadku větším než 5% uživatelů celkově té služby. Takže docela zajímavý fígl v okamžiku, kdy vlastně ta chyba postihuje pouze menší množství uživatelů, než je 5%, tak to vlastně do těch SLAček nezahrnuje. Další věc je samozřejmě vůbec přístup třeba k placení nebo k nějakému, řekněme sankci při nedodržení těch SLAček. Microsoft vrací zákazníkům peníze, Google Apps vám pouze prodlužuje tu smlouvu, to znamená dostáváte formou kreditu dny navíc, kdy můžete tu službu jako takovou používat. Tak, samozřejmě ta strategie, to poslední, ten poslední řádek, který tady máme, je postavená na tom, že zase Microsoft si uvědomuje, že máme zákazníky, kteří sice je fajn, když je to malinká firma, že jí můžeme nabídnout enterprise řešení, to znamená i pro malinkatou firmu, prostě, která má pár lidí, ale na druhou stranu to řešení je tak robustní, že i pro, řekněme, nějaké obrovské enterprise organizace, tak pokryje jejich požadavky. Samozřejmě na základě toho, jak si vyplývá i ten licenční model, kdy vlastně vy si můžete formou licencí, máte Exchange Online 1 plán, 2 plán, E1, E2, E3, E4, prostě můžete si nasajizovat vlastně ty licence tak, jak potřebujete, plus třeba nějaké podpory jako kiosků, speciální podpora péčkových licencí pro nějaký small business a tak dále. To znamená, ten zákazník na základě služeb, které potřebuje od toho řešení, si vlastně nastaví cenu takovou, jakou potřebuje. Samozřejmě tady na straně konkurence to funguje podle hesla One Size Fits All, to znamená, ta služba je samozřejmě jaksi stejná pro všechny ty uživatele, jak cenou, tak samozřejmě možnostmi, které tady jsou. Tím samozřejmě chci říct, že pokud bych měl velké množství třeba lidí, kteří nebudou potřebovat všechnu funkcionalitu, můžu třeba koupit kioskové licence a pokud se to potom bude promítat v řádech desítek nebo stovek uživatelů, tak samozřejmě ta cena se může velmi dramaticky měnit. Tak pojďme se posunout dál. Tady je taková zajímavá tabulka, kterou máte dole v té prezentaci i potom odkaz na zdrojová data. V podstatě je to takové jakoby uvědomění si toho, že Microsoft má za sebou několik desítek let práce a samozřejmě v rámci různých studií, třeba Gartner studie a podobně, je potom vnímán jako řekněme nějaký lídr v určité oblasti, technologický lídr. Pokud studujete tyto studie, tak víte, že se tam dává vždycky nějaký výhled na několik let dopředu. Vidíte, že Microsoft samozřejmě z principu jaksi toho, co má za sebou historického, jaksi lídr ve spoustě oblastí, což samozřejmě znamená, že je tady nějaký výhled do budoucna, který je zajímavý, že ty služby budou vyvíjet nějakým způsobem, který mi třeba může být sympatický. A na druhé straně samozřejmě tady máme nějakou konkurenci, která může mít nějaké řešení, které je třeba výjimečné svojí funkcionalitou, ale vidíte, že prostě tady v tomto případě třeba je chápán Google jako lídr samozřejmě v rámci vyhledávání. A teď je prostě otázka, co to znamená, pokud se takováhle firma vrhne samozřejmě do podnikání, ve kterým nemá takovou zkušenost, jako třeba právě ten Microsoft. Říkám, tohle to jsou věci spíš takového třeba rozvahy do budoucna. Pokud bych byl nějaký top manager ve firmě, rozhodoval bych vlastně o vývoji IT na několik dalších let, kam se posuneme, jaké chci používat systémy a proč, jakou mám jistotu toho, že ta návratnost té investice je adekvátní a tak dále, tak samozřejmě tyhle ty věci jsou potom jeden z faktorů, která tam zahrnuji, protože to pro mě určitým způsobem prostě buduje jaksi kvalitu té značky a mám prostě jistotu, že ten Microsoft s tím bude, nebo bude to posouvat takovým směrem, který je mě vyhovující z hlediska, řekněme, historie těch produktů, které dneska má. Pokud se posuneme ještě dál, tak samozřejmě na základě všech těch, řekněme, služeb, které tady jsou, potom z toho vzniká nějaké user experience, to znamená, ať už vlastně používáte nakonec jakoukoliv službu, víte, že ty služby jsou tady různě vypsány, jo? Content management, workflow, unified communication, search, jo? Social networking a tak dále, tak stejně nakonec skončíte v tom, že jaksi je důležité, jak jsou tyhle ty služby prezentovány uživateli, to znamená, jak se vlastně uživatel s tímto vypořádá. Tady na to asi může mít každý uživatel nebo každý z vás prostě nějaký názor, můžete se mnou souhlasit nebo se mnou můžete vášně vyhádat, ale samozřejmě narazíte na to, že Microsoft tady má obrovskou výhodu a to je to, že prostě ty Windows jako takové prostě znají všichni a všichni znají také ten Office, což je samozřejmě obrovskou výhodou. Pokud mně přijde nový pracovník do firmy, já mu prostě šoupnu do ruky Outlook a on bude prostě pracovat s Wordem, s Excelem, tak jak je prostě zvyklý a jenom ta data prostě nebude ukládat někam na flasher, ale bude rvát do SharePointu, tak asi nebude žádný problém. V drtivě většině případů ty lidi to umějí ze školy, nebude problém v tom, nebo nebudu je muset posílat na nějaká školení, nebudu muset čekat, až ten člověk se několik měsíců zaškolí. Což samozřejmě v případě, že začnu používat nějaké jiné řešení, tak je otázkou, jak toto bude fungovat. A teď to záleží. Jo. Někdo může říct, že ten webový přístup a to webové rozhraní od konkurence třeba mu vyhovuje, nebo že se mu dokonce třeba líbí víc, co já vím. Každopádně asi budete narážet na to, že spousta těch zaměstnanců, kteří nebudou ty, řekněme, fandové do IT technologií, tak je tyhle ty věci vůbec nezajímají, oni prostě jsou potom zmateni, samozřejmě neumí používat toto prostředí a chtě nechtě budete prostě muset ty uživatele to naučit. To znamená, ať už nějakým interním nebo externím školením. A je otázkou, jak dlouho jim samozřejmě bude trvat, než se s tím produktem jako takovým zžijí. Tady to je samozřejmě výhoda Microsoftu, řekněme historická, přišlo to, řekněme, historicky vlastně z toho, jak se to IT vyvíjí a na čem vlastně Microsoft staví. Tady mám první takovou zajímavou věc, což se můžeme teď podívat, řekněme, už trošičku víc do hloubky k těm jednotlivým službám, protože Začnete narážet na takové jako drobné detaily. Kdy vy si řeknete dobře, tak já tady jako kompetitivně vůči Exchange postavím prostě Gmail, když ten pro firmy placený, a teď budu prostě hledat, řekněme, porovnávat jednotlivé služby. Jednou z prvních věcí, kterou asi budete řešit, je nějaký e-mailový klient. Samozřejmě můžete jít i tou online formou se všemi výhodami a nevýhodami, které to má. Tady drtivá většina firm potom sáhne po doplňku pro Outlook, který tzv. Google of Sync, který jaksi doinstaluje formou nějakého pluginu plnou podporu v Outlooku pro ten Gmail. Na první pohled to může vypadat naprosto jaksi dobře. Ten druhý potom ale zjistíte, že to není tak úplně pravda, jak to na první pohled vypadá, že ono to sice mailuje, ale jakoumile budete požadovat nějakou, řekněme, rozšířenou funkcionalitu, tak narazíte a budete překvapeni tím, že to třeba není možné, že to ten doplněk prostě vůbec jaksi neumí. Já bych si teď dovolil odskočit z té prezentace a otevřu si tady jeden soubor, který jsem si tady pro tyto účely jak se odevřel, vydržte mi vteřinku. Tak, momentík. Tak, je to PDF-ko, takže já se budu snažit s tím nějak moc jako necukat, aby se vám to dobře překreslovalo v rámci těch vašich obrazovek. Toto PDF-ko má v podstatě několik stránek a na těch stránkách je vlastně popisován ten doplněk Google Apps Sync pro Outlook s tím, že vlastně porovnává možnosti toho, jestli se to dá naimportovat, tato funkcionalita do Outlooku, jestli ta funkcionalita je dostupná v tom Outlooku v momentě, kdy používám Outlook jako takový, a jestli se tato funkcionalita dá vlastně synchronizovat s Gmailem. Tady samozřejmě některé z těch věcí, říkám, můžou pro vás být zcela minoritní a řeknete si, že co to tam ten Pavlis ukazuje, že vás to vůbec nezajímá. Na druhou stranu, jak si zjistíte, že některé ty věci třeba pro vás můžou být dost kritické. Já jsem si schválně tady otevřel tuto stránku, že podívejte, máte tam první řádek, vidíte, že ikonka mailu se může změnit v okamžiku, kdy přepošlu nebo odpovím na zprávu, znáte to všichni, když si řeknete, no, tak jako tak samozřejmě. Ano, Outlook to umí, ale všimněte si jako drobnosti, že tato informace se vlastně nesynchronizuje do Outlook klienta. Takže jinými slovy, vy to vidíte v tom Gmailu přes to webové rozhraní, vidíte to v rámci Outlooku, ale tato informace se nesynchronizuje mezi těmi dvěmi produkty. To znamená, pokud já třeba odepíšu na nějaký mail v rámci Outlooku, pak se přihlásím do Gmailu přes web, tak nevidím to, že jsem na ten mail jak si odpověděl. Chápu, že někomu to může vadit, někomu to vadit nemusí, spíš to uvádím jako takovou, řekněme, minoritní ukázku toho, o čem mluvím. Třeba bod 2 už pro mě je třeba jaksi naprosto klíčový. To jsou třeba klientská nebo serverová pravidla. V podstatě se mi jedná o to, že já mám možnost na straně Outlooku vytvářet pravidla, která buď ovlivňují tu poštu v tom Outlooku, anebo samozřejmě můžu vytvářet pravidla, která se vlastně rovnou vytváří na straně toho Exchange, a tím pádem nemusím mít ten Outlook puštěný k tomu, aby se něco s tou poštou třeba typicky dělo. Vidíte, teda ta informace se nejenom, že se nedají naimportovat do Outlooku, to znamená, tam můžu pouze vytvářet, tam můžu vytvářet pouze klientské, a samozřejmě zase je nemůžu synchronizovat s Gmailem. Samozřejmě vychází to z myšlenky, že ten Outlook je naprogramován pro Exchange, ale ten doplněk by třeba něco takového mohl umožňovat, to znamená, já samozřejmě mám zase možnost ten Outlook zavřít a nějaká ekvivalentní pravidla začít vytvářet skrze to webové rozhraní, a teď je samozřejmě otázka zase, pokud to nebudu, řekněme, já zkušený počítačový uživatel, ale bude to nějaký normální uživatel, jak moc pro něj bude tato funkcionalita jaksi komfortní. A teď, když pojedete dolů, tak vidíte, že se třeba vidíte podpisy, jo. Pak máte account settings od POP3 IMAP, jo. Nějaké věci, které se týkají kategorií, přiřazování, já to schválně otočím někam dál. Třeba tady vidíte potom už jenom ukázku toho, jestli to třeba jde, jestli to třeba nejde. Jo. Všimněte si, že třeba v rámci třeba tohoto doplňku v rámci Outlooku, tak nejde vlastně zajistit přístup k adresářům jiných uživatelů. To znamená, pokud třeba asistentka bude vyžadovat přístup ke kalendáři, kalendáři nebo k mail služce svého nadřízeného, tak samozřejmě jako je hezký, že používá Outlook, ale skrz ten Outlook se do toho nedostane. To znamená, nezbude jí zase nic jiného, než prostě použít třeba webové rozhraní. Jo. A tak dále. Jo. Vidíte, že nějaké možnosti obnovení smazané pošty, mimochodem vůbec ze zálohováním v rámci Google a řešením nějakých, řekněme, obnov, je to docela divočina, kterou doporučuji, abyste si nastudovali. A tak dále, a tak dále. Vidíte, že tady je třeba sending in rich text formát, tady v rámci Google vy vlastně musíte pouze tvořit zprávy v HTML, což jako chápu, že je asi dneska standard, nicméně zase pro někoho to může být limitující. A teď bych mohl takhle pokračovat, prostupovat s tím PDFkem a vidíte, že někdy prostě je to nějaká jakoby blbost, která vás může zajímat, nemusí. V některých případech to může být docela dramatická záležitost. A třeba tak, jak jsem zmiňoval, to přistupování, řekněme, ke kalendáři nebo ke složce kolegy nebo kolegyně, tak to zrovna třeba by pro mě bylo jedna z věcí, kdyby mě to asi trklo. A řekl bych si, aha, pozor, tak tohle je docela nepříjemný, jak to budeme dělat. Vlastně ty lidi budou používat Outlook a když se bude chtít podívat do kalendáře jako šéfa, tak to musí zavřít, otevřít browser. Jo, a tak dále. Takže to je jenom taková poznámka. Já tady vidíte, že to je zpracováno v tom dokumentu spousty věcí. Viděli jste, že to bylo v rámci i pro Vanejlu, teď je to kalendář, a teď už vidíte, že jak si to tady rozepsáno dál a dál. Mě třeba hrozně překvapilo, že když už si posíláte třeba v Gmailu nějaké, řekněme, kalendářové schůzky, tak věc, kterou já považuji za naprosto běžnou, že si do té kalendářové události vložím nějaká data, může to být, nevím co, nějaký obrázek, který třeba, nevím, když jedu někam na schůzku, tak si tam dělám obrázek s nějakou mapou, kam jedu, když jdu diskutovat s kolegy o nějakém dokumentu, můžu si ho tam přiložit, aby měli šanci si ten dokument třeba nastudovat. Tohle to třeba Gmail vůbec neumožňuje a vlastně nepodporuje vlastně nic, aby bylo nějaká příloha třeba takovéhle kalendářové pozvánky. Zase, můžete to chápat jako blbost, můžete si říct, že vás to nezajímá, ale na druhou stranu dovedu si představit, že mě by třeba zrovna osobně tahle ta věc třeba docela dost chyběla. A teď vidíte, že ono to je takhle protknuto takovými detaily a že těch detailů nejsou jako dvě, tři, čtyři kousky, a ono to jsou desítky za každou oblast. Teď samozřejmě vy můžete ještě argumentovat tím, že je to prostě tou filozofií, že se na to dívám jako Microsofták, takže to samozřejmě chci na to napasovat. Ano, je to tak určitě, je to samozřejmě tím, že jste se v tom IT hrabu 15 let, tak prostě jsem nějak jaksi vychovaný a předpokládám, že ty lidi, kteří prostě, říkám, vylezli z těch škol, kteří prostě pracují s tím Officem, tak více či méně budou prostě fungovat nebo myslet nebo přemýšlet podobně jako já. Takže doporučuji se třeba podívat na takovéhle dokumenty, podívat se na to, co tam třeba není, co tam třeba je, jakým způsobem i se to dá porovnat a říct si dobře, tak tohle mi třeba nevadí a pak OK, můžete třeba na Google zůstat, anebo si říct, aha, tak to je to, co vlastně mě opravdu vadí a říct si, tak tohle je třeba důvod pro to, proč bych se třeba rozhodl, že přejdu třeba na Exchange Online. Takže tolik k tomuto PDFku a vidíte, že to jsem se zavěnoval jenom jedné takové drobnůstce, což je vlastně doplněk do Outlooku. Mimochodem další věc je ta, že tady už vůbec nemá Google dořešeny takové ty management otázky typu, jak se ten doplněk do toho Outlooku dostane. On ho tam musí nějak jako někdo nainstalovat, pak ho někdo musí taky spravovat, to znamená řešit jeho nastavení. Další věc je, že tyto věci asi se budou vyvíjet časem dneska verze 2.3, myslím, časem asi bude verze 2.4, 2.5, 3.0 a podobně. Řekněte mi, jak to budete řídit, jak to budete v té síti instalovat na ty klienty. Asi těžko zavoláte vždycky nějaký sadě studentů, aby to prostě objehli ty počítače. To si můžu dovolit, že těch lidí mám 10, 20, když budu mít 300 počítačů, tak to prostě takhle nejde. A samozřejmě Microsoft tady těží zase z toho, že má svůj VSUS v rámci toho VSUSu nebo podobné produkty, kde já prostě můžu řešit prostě nejenom nějaké bezpečnosti aktualizace, ale samozřejmě nové verze, můžu prostě řídit tu platformu jako takovou. Takže to byla jenom ukázka jednoho takového prvku. Se teď vrátím zpátky do té prezentace, kterou tady máme, vteřinku. Posunu se dál v té prezentaci. Tady jsou potom ukázky, teď jsem se před chviličkou zaměřil na třeba doplněk Outlooku, já se ale posunu třeba dál a tady vidíte, že povídali jsme si o tom, že my máme samozřejmě možnost používat Microsoft Office, protože ho prostě jaksi Microsoft má. Ten si můžu koupit jako službu a můžu ho používat. Samozřejmě v momentě, kdy třeba nechci řekněme, stahovat ta data k sobě, když je chci používat, protože třeba mám nekvalitní připojení nebo něco dalšího, nebo mi stačí nějak jenom jednoduše opravit ten dokument, tak můžu používat ty Office Web App. Ty Office Web App jsou samozřejmě součástí jenom některých předplatných, asi jenom pro ty uživatele, kteří to využijí, ale já když potom vlastně otevřu skrze vlastně webový prohlížeč a načtu nějaký soubor, tak to nejenom, že se ho můžu kvalitně přečíst, ale samozřejmě můžu i editovat. Já se tady jenom zastavím, taková odbočka maličká. Teď mimo jiné se dějou teda kvartálně, jak jsem říkal, v nějakých těch minoritních upgradech té služby u Microsoftu, tak třeba teď došlo k jedné takové velmi zajímavé změně v rámci Exchange Online. Exchange měl vždycky svůj maličkatý doplněk, který umožňoval, pokud jste měli v příloze mailu nějaký soubor, který byl nějakého podporovaného formátu, bylo tam od těch officeovských souborů třeba podporovaný PDF a podobně, tak vám ten Exchange pomocí toho doplňku serverového dokázal převést tu přílohu do dynamického HTML, aby vygeneroval vám nějakou HTML stránku, v rámci které jste si mohli formou, řekněme, čtečky přečíst nebo prohlídnout ten soubor, který jste měli v příloze. Nedávno, teď je to myslím týden nebo 14 dní, tak Microsoft udělal změnu a vlastně do Exchange Online vlastně plně naintegroval Office Web App, tak jak je mám v SharePointu. Je to samozřejmě jenom reader, já nemůžu v té příloze odevřít soubor a nějak ho editovat, nicméně je to prostě naprosto plnohodnotný Office jako takový. To znamená, přesně jak máte nahoře napsáno, same view as Office Client. Ono to na první pohled tak si nemusí vypadat, ale kdybyste si zkusili vzít dokumenty a odevřít je v rámci Google Docs, tak zjistíte, že ono to jako může vypadat stejně, ale taky nemusí. A teď samozřejmě záleží na tom, co ta vaše firma používá, jakým způsobem jsou uživatelé pokročilí třeba v používání nějakého formátování. Když se podíváte na ta kolečka, která jsou tomu jaksi zakroužkována zcela schválně, tak vidíte, že úplně na začátku to první kolečko, že tam úplně jaksi vypadlo nějaké formátování. Když se podívám na to druhé kolečko, vidíte, že na tom dokumentu vlevo je jaksi watermark, se tomu říká česky, nevím. Na pozadí toho dokumentu text confidential, který říká, že se asi jedná nějakou, my tam třeba používáme logo firmy, jo, takhle na pozadí. Tady vidím, že úplně zmizel Google, tam ani není. Jo. Kdyby to aspoň bylo nějak jako blbě sformátovaný, ale to tam prostě vůbec není. No, vidíte, že nějaké pokročilé třeba jaké grafické prvky chybí, formátování tabulky chybí, graf, to je ještě horší, to tam není vůbec, ten prostě zmizel někde. A takhle samozřejmě můžete prostě pokračovat v různém porovnávání. Zase, zpátky. Chápu, že ne každý bude chtít vytvářet ve Wordu takhle pokročilé formátování, takhle hezké dokumenty. Na druhou stranu, i když píšu technický dokument, který se zabývá designem Exchange, tak tam vždycky mám nějaké tabulky, vždycky tam mám nějaké obrázky, které třeba ukazují diagram té sítě a podobně. Takže i když třeba píšu drtivě většině případů jenom technické dokumenty, tak vidíte, že i v tomhle případě by to trošku pokulhalo. Porovnejte si to sami, zkuste si a srovnejte si ty, řekněme, funkcionality, které v tom Google následně chybí a rozhodněte se sami, jestli ta funkcionalita, která vám chybí, je pro vás v pořádku, jste ochotní akceptovat, anebo jestli si řeknete, že to je moc a že touto formou se prostě vydat nechcete a buď budete používat plnohodnotného Office klienta, nebo když už srovnáváme ty web apps, tak můžu používat prostě zase Microsoftí řešení. A tady potom jsou ukázky nějakých společností velkých, které z nějakých důvodů přešly do Microsoftího Office 365. Já se tomu nebudu moc si věnovat. Jenom pro zajímavost, co byly ty hlavní důvody, vytaženost těch různých jaksi pohovorů nebo případových studií. Víte, že třeba Coca-Cola byl jeden z těch prvních opravdu velkých zákazníků, které Microsoft ulovil, tak vlastně využívá těch možností propojení on-premise řešení s těmi cloudovými službami. Jenom pro představu, pokud si to dobře pamatuju, myslím, že Coca-Cola tam má nějakých 450 000 uživatelů, což je poměrně dost. Samozřejmě na druhé straně vidíte v rámci druhé společnosti, že tam tím hlavním důvodem bylo, že právě chtěli, aby uživatelé se mohli zaměřovat na práci, nemuseli řešit, jakým způsobem dosáhnou té či oné konkrétní funkcionality, to znalost toho prostředí a tak dále. A tak dále. Třeba zajímavá je tady společnost Godiva, která se rozhodla, že je to sice hezký to, co poskytuje Google, ale že zatím to není enterprise ready, že to je spíš pro, řekněme, nějakou skupinu, řekněme geeků nebo lidí, kteří prostě mají čas bavit se technologiemi nebo jsou pro ně zapálení, ale rozhodně to není připraveno na nějakou velkou společnost, s čím zase můžete souhlasit, nemusíte, jo, a tak dále. Teď třeba konkrétní tady technický důvod. Samozřejmě, že v rámci Google Docs můžete používat, jak si označit kus textu, dát copy, paste, jo, vložit, vyjmout, kopírovat a tak dále. Ale pokud se na to potom podíváte do detailu, tak zjistíte, že to není třeba možné dělat mezi jednotlivými aplikacemi. Nehledě na to, že ty jednotlivé aplikace, které se tam odvíráte, odvíráte v okně browseru, takže nevím, jestli jste to zkoušeli někde pracovat třeba celý den z několika dokumenty a až pak mám odevřeno 20 okem, dejme tomu v Chromu 20 záložek a každá ta záložka mi tam běží tu něco jako textový editor, tu něco jako jiného a pak navíc zjistím, že není možné vlastně skopírovat text v jednom tom okně a vložit ho do druhého okna, tak to samozřejmě pro spousty lidí může být prostě killer feature, která prostě rozhodne o tom, že budu používat něco jiného. Tady jenom ukázka toho, o čem jsem hovořil, je to rozdíl ve strategii. Jo? Google One Size Fits All, to znamená jedna cena pro všechny, která obsahuje veškerou funkcionalitu. My v rámci Office 365 si podle technologie, podle funkcionality, kterou vyžaduji, kupuji vhodnou licenci. Pokud je to někdo opravdu hodně, řekněme základní pracovník někde, který používá se jenom web browser, můžu mu koupit licenci kioskovou. Pokud je to enterprise pracovník, kupuji mu enterprise licence a zase podle toho, co vyžaduju za funkcionalitu, kupuju ten vhodný balíček, který je k dispozici. Tak, tady máme nějakou, řekněme, porovnání toho offering strategy, o tom jsem teď hovořil. Pak tam máme, řekněme, rozčlenění toho trhu na tři kategorie, small business a mid-size organization a enterprise. Pokud se tam podíváte do těch jednotlivých sloupečků, tak tam jsou, řekněme, popsány určité, řekněme, technologie nebo technologie, které prostě jsou třeba pro tyto společnosti těchto velikostí podstatné. A teď, když se podíváte, tak ta šedivá bublina, která to překrývá, tak vlastně popisuje, co vlastně nabízejí Google Apps. A ten zbytek vidíte, že už je nabízen třeba pouze v rámci Microsoftu. Takže i když budu small business, vidíte, že pro mě třeba online meetingy můžou být dost kritické, tak si můžu koupit link online. A tady celou řadu dalších věcí, včetně nákupu licencí. Když se podíváte do mid-size, mám tady 24x7 support, což je taky docela zajímavého. Nějaké jasně dané SLA, možnost nějakého propojení na on-premise řešení atd. Když se podíváte na Enterprise, tak tam samozřejmě je to ještě trochu víc rozepsáno, včetně třeba možnost napojení na voice, na nějakou pobočkovou střednu, call control a podobně, což teda možná ani úplně fér, že tady je uvedeno, protože se to bude spouštět teď někdy na přelomu listopadu prosince. Takže to jsou nějaké konkrétní ukázky toho, co prostě jednotlivé firmy mohou jaksi požadovat a to, co jim ta služba nabízí. Zase pro někoho to může být OK, stačí mu tato funkcionalita, nehledá nic složitějšího nebo řekněme výkonnějšího nebo zajímavějšího nebo nějakou konkrétní funkcionalitu, pak asi jaksi se není o čem bavit. Nicméně pokud prostě některá z těch funkcionalit je ta, co mě zajímá, tak asi vím, že v tu chvíli se musím obrátit prostě na konkurenci, v tomto případě tedy na Microsoft. Tak. Teď já tady mám nějakou animaci, tak věřím, že asi většina z vás ji moc nevidíte. Já si za chvíličku odevřu ještě jeden dokument a vrátím se tady k tomu. Vidíte, že tady je porovnání ceny a to je, řekněme, základní cena za Google Apps a teď k tomu jsou připočteny, řekněme, ceny za jednotlivé služby nebo technologie, nebo nevím, jak to říct, které potom vlastně přidávají těm Google Apps nějakou další funkcionalitu a samozřejmě záměrně tady byly vybírány ty funkcionality, které vlastně jsou standardní moderní součástí Office 365. A když se na to podíváte, tak samozřejmě spousta těch termínů vám teď nebude nic říkat, nicméně jsou tam prostě, řekněme, záležitosti, které umožňují třeba synchronizaci adresářů, uživatelů, jsou tam technologie jako řešení offline přístupu, nějaký helpdesk a tak dále, ale vidíte, že za všechny tyhle ty věci se samozřejmě musí platit. Teď je otázkou, jestli zase budete vyžadovat tuto funkcionalitu, pokud ano, tak musíte do těch základních propočtů prostě tuto cenu zahrnout a samozřejmě potom se podívat zpětně na ten soupis těch čísel a říct si OK, že ono to vlastně ve skutečnosti nemusí stát 50, ale může to stát 200 nebo dokonce třeba $350 v závislosti prostě na tom, co opravdu budete potřebovat. Tady je asi dobrý potom vědět a znát tady tyto, řekněme, rozšiřující doplňky, takže já jsem si tadyhle připravil na to ještě jeden dokument, když se podíváme, vydržíme vteřinku a ono zase se budu snažit nějak otevřít v dalším okně, momentík, já ho tady někde mám. Tak. Tak, dokument už mám, teď ho jenom vyzdílím, momentík. A je to ten dokument číslo 1. Zase se budu snažit, abyste s tím příliš netrkal, abyste to měli v nějak hezky čitelné formě. Tady vidíte třeba extra software, který tady je vyžadován pro, řekněme, nějakou funkcionalitu v rámci Gmailu. Vidíte, že první tady zmíněný Google Apps Sync for Outlook. Tady, teď to ani nebude mít rozdělení nějak podle financí, spíše jenom jako, abyste věděli, co se za těmi termíny třeba skrývá. Vidím, že tady je Exchange to Google Apps Migrator, což je tady nástroj, který umí migrovat data z Exchange do Gmailu. Tady je to docela zajímavý, protože za chvilku si to ukážeme v rámci něčeho dalšího. Tam se samozřejmě platí za tu službu a obzvlášť v situacích, kdy budete chtít, aby se vám kromě mailů třeba zesynchronizovali kalendář, kontakty a podobné věci, tak to může být dramatická položka. Vidíte, že existuje něco, čemu se říká DirSync, což dokáže synchronizovat Gmail Directory with Active Directory Service s nějakými nebo za nějakých podmínek. My One Login je služba, která nabízí vlastně single sign-on, to znamená, řekněme, to, že uživatel pod credentials, který by se přihlásil do operačního systému, se pak dostává ke službám Google, aniž by musel znovu zadávat jméno a heslo. Hodně zajímavá je služba Postiny, mi přijde, že to je jedna ze služeb, která by asi o ní měl vědět vůbec každý uživatel Google. Mně se tam nelíbí, jak v těch podmínkách vlastně vám nikdy Google neslíbí, že za prvý s těmi daty nic neudělá, ale za druhý, co se mi vůbec nelíbí, je to, jak tam není v podstatě řešeno zálohování. Znamená, pokud potřebujete udržovat ty informace zpětně, potřebujete s nimi zpětně mít možnost nějakou obnovu nebo někde ukládat, a to dokonce s nějakou bezpečností, to je důležité. Znamená, pokud potřebujete data byla někde bezpečně uložena, můžu se obrátit tady na tuto službu, která, podívejte, nabízí až 10 let email retention policy, to znamená, že můžeme udržovat maily až 10 let dozadu a umí samozřejmě nebo nabízí k tomu nějaký princip šifrování. Google Chrome jako takový je browser samozřejmě, který Google sází, Gmail Labs, a to se jde bacha. Jo. Gmail Labs je vlastně beta testování na lidech, samozřejmě to na vás, jestli se rozhodnete, že nějakou komponentu budete používat, protože je vám sympatická, mně se na tom hodně nelíbí to, že když je to takto označeno ta služba, tak vám nikdo negarantuje nic. Zde to může Google zrušit, stejně tak dobře to může spoplatnit, stejně tak dobře jsou tam takový fór, že to není zahrnuto do toho SLAčka, není pro to třeba support a tak dále, což je samozřejmě per služba, musíte to sledovat, ale každopádně tady na to pozor. No, potom jsou tady, vidíte, pro nějaké, řekněme, třeba řekněme, komunikační platformy, vidíte, že jsou tady třeba Google Talk, něco pro Instant Messaging Service, DimDim, což je pro webové konference, Google Video and Voice Plugin, je záležitost webových konferencí a tak dále. Takže to jsou třeba typicky ukázky nějakého dalšího softwaru, a pokud já se teda opravdu vrátím do té prezentace, tak jak jsme si ji vlastně ukazovali před chvíličkou, žálo to takhle můžu, tak samozřejmě toto je potřeba zahrnout prostě do nějakého konkrétního rozpočtu a dojdete potom k nějaké ceně a teď vy můžete poměrně jako dramaticky zjistit, že ta cena je mnohonásobně vyšší, než jste na samém začátku předpokládali. Já bych si tady ještě pomohl s jedním dokumentem a tím dokumentem bych tak nějak trošičku jakoby prošel, abychom si udělali představu na nějakých konkrétních situacích, konkrétních příkladech. Takže vydržte, já vám ten dokument zase vyzdílím. Content, sdílet program. Tak, tady je vám ukázka nějakých jakoby věcí, které vás mohou překvapit poměrně nemile. A teď je zase otázka, co to znamená, jestli je možnost se z toho nějak dostat třeba placenou formou, a když ano, tak třeba kolik to stojí, nebo jak to vlastně funguje. Vidíte, že tady je na začátku deployment cost, což jsou vlastně náklady na zavedení nějaké služby. Když se podíváte, jak první téma, které tady je, tak je migrating data, email data. Takže my samozřejmě budeme muset vyřešit to, jak dostat jaksi e-mailové stávající zprávy, kontakty, úkoly, složky, které jsou tyhle věci uloženy z toho Exchange serveru Google Docs. Vidíte, že tady buď samozřejmě to může dělat uživatel jaksi sám za sebe, nebo, což je samozřejmě asi nesmysl, nebo případně můžeme použít nějakou službu k tomu, aby to udělala v rámci celé organizace. Všimněte si, že v některých případech, jak si třeba jsou věci, jako je třeba pošta, tak tam asi problém nebude, ale vidíte, že třeba kontakty, tam už to může být docela složité, že některé z dalších funkcí třeba podporovány nebudou vůbec, teď je otázka, jestli vám to vadí nebo ne. Takové věci jako třeba distribuční skupiny, které dnes používáte, žádná šance na jejich zmigrování, musíte je samozřejmě založit znovu v tom cloudovém prostředí a tak dále a tak dále. Takže v tomto případě, když vám nebude stačit to, co vlastně jak si se tam schopni dostat z toho Outlook jednorázově ručně, ale budete chtít nějakou profesionální migrační aplikaci, musíte sáhnout po Exchange to Google Apps Migrator a tím samozřejmě jste schopni přenášet sice maily, pozor na tyhle ty věci, které se týkají těch dalších typů dat, která tam jsou, už někdy si té ceny, jo, $20 za uživatele, kterého tímto způsobem vlastně já přenesu. Podívám se dál na další takový příklad, podívejte tady, jak to je Address Book Integration and Synchronization. Tady v podstatě jakoby není moc těch variant, co s tím můžete dělat. Samozřejmě můžeme si stáhnout utilitu, kterou vlastně zaintegrujeme do Active Directory a necháme tato data prosynchronizovávat. Je otázka to, čím se to vlastně dělá, jakými nástroji, co k tomu budu potřebovat za služby a podobně. Samozřejmě nějaké zase technologie typu GAL a tak dále, tak čím větší ty požadavky vaše budou, tím samozřejmě to bude složitější. Všimněte si, že samozřejmě jedna z věcí, proč bych třeba synchronizoval direktory, řešil tyhle ty záležitosti, tak může být právě nějaká autentizace uživatelů. V tomto případě zase se můžete podívat směrem dolů. Máme tady MyOneLogin, který nabízí Single Sign-On for Google Apps, tedy že uživatel vlastně celá autentizace probíhá na pozadí, a pak tady vidíte, že máme Promo Gmail Premier, což je nějaký shared contact management, něco, co my samozřejmě máme bez problémů v rámci Outlooku, si můžeme připojit knihovnu s kontakty se SharePointu, nebo případně s Public Folderu, ne, pardon, jsem sám, protože Exchange Online samozřejmě public foldery nejsou. A tady vidíte potom další, tady mám integrace Outlooku s Gmail, Google to, s Google Video Conferencing a zase tady vidím, že k tomu teda potřebuji nainstalovat nějaký plugin. Všimněte si, že samozřejmě další věci, které tam potom jsou, tak vás můžou celkem docela nemile překvapit. Jakým způsobem tam třeba funguje synchronizace, znamená to potom nemusí být na první pohled vidět, co vám chodí maily, a co třeba kalendář a jeho synchronizace a třeba plánování schůzek. Jo. Pak vidíte, že existoval projekt, který se jmenoval Google Gears, tady to byl projekt, který vlastně nabízel offline synchronizaci Gmailu a Google Docs. Pokud si dobře pamatuju, tak na tom Microsoft koupil tenkrát licenci ActiveSyncu. Nicméně vidíte, že nejenom, že to byla nějaká placená služba, ale ještě jak si Google ukončil její podporu v rámci nebo v květnu 2010 bez náhrady. Ano, to je docela zajímavý. Samozřejmě ten hidden cost, ty skrytý náklady jsou tady jasný, prostě budou se testovat, nasazovat, podporovat různé addony, které můžou, nemusí fungovat v závislosti na tom, jestli třeba je to placená služba, není, kolik je placená, když není placená, tak jestli náhodou není v nějaký Google Labs a tak dále. To znamená, budu muset prostě řešit to, jakým způsobem vlastně zajistit nějakou synchronizaci, kterou potřebuji. Pak jsou tady věci, které, podívejte, mobilní uživatelé, dneska už je zase venku nějaká trošku novější, než je sepsáno tady v tom dokumentu, takže tam už je ta situace trošičku jiná. Ale zrovna bych tady třeba připomenul jenom takovou zajímavou věc, že v rámci Office 365 mám třeba synchronizaci BlackBerry zařízení v rámci Exchange zcela zdarma, je to skrze nějakou cloudovou službu BlackBerry, že zjevně se Microsoft domluvil s BlackBerry, že nebude problém, když to vlastně bude součástí té služby. Zajímavý. Samozřejmě iPhone Smartphone Synchronization, takže máme na to speciální Google Sync software, který si můžete samozřejmě nainstalovat a používat při přístupu k té schránce. Dneska už je to ve finální verzi, ceny by měly odpovídat stávajícímu stavu. No a teď můžete takto jak si se podívat na různé další oblasti, pak je tady IT Support Cost, má zase nějaké více náklady, které se týkají podpory těch uživatelů. Víte, že tady je Unannounced Feature Rollout Pullback. Tím samozřejmě, to jsou ty situace, o kterých jsem mluvil, že velmi často se prostě něco změní, aniž by vám to někdo dopředu řekl. Nemáte to šanci vůbec ovlivnit a nemáte většinou žádnou šanci se vrátit zpátky. A je otázka, jestli to s vámi vůbec někdo komunikoval. Tady jako příklad se uvádí třeba ty Google Gears, ale já uvedu jiný příklad, třeba já Google používám službu Google Reader a úplně náhodou jsem si všiml, nebo najednou jsem byl překvapen tím, jak se změnil grafický layout, který třeba mi teď jako dramaticky nevyhovuje, plus jsem přišel nějakou funkcionalitu, která tam prostě byla, už tam není a nikdo mě nevaroval, prostě ze dne nevím, to zmizelo. Říkám si, dobře, tak je to čtečka, tak je to zadarmo, tak tomu nebudu koukat na zuby. Samozřejmě v okamžiku, kdyby to byla placená služba, jednalo se o něco podobného, tak samozřejmě třeba ta grafická změna, které došlo, tak došla napříč těmi službami, zase zvláštní, že bez jediného varování vlastně Google provádí takovéhle změny, aniž by to s uživateli jakoukoliv formou konzultoval. Pak jsou tady samozřejmě další věci, fragmentovaná administrace, o tom jsem mluvil, různé prostě addony, pluginy, řešení, jak tu funkcionalitu získat, další placené služby, teď někdo to musí znát, vědět, umět ovládat a tak dále. Další věc, která je tady velmi dramatická, v rámci Google máte buď plná práva, můžete dělat úplně všechno, anebo nemáte právo žádná, nemůžete dělat nic, žádné rozmožnosti, rozlišení, oprávnění, jak Office 365, který má samozřejmě celou řadu, řekněme, nějakých základních skupin oprávnění, tak hlavně potom uvnitř třeba Exchange se nechají oddelegovávat oprávnění velmi jemně, tak aby třeba jenom helpdesk mohl třeba jenom resetnout heslo uživatele, nic dalšího a podobně. No. Potom samozřejmě reporting, logging, tady samozřejmě je otázkou zase, jak k tomu, kdo přistupuje. V rámci Office 365 má možnost přistupovat přímo k nějakým logům. Jako příklad zase uvedu to, že v rámci Exchange Online má možnost se podívat na to, zda zpráva byla doručena nebo nebyla. Můžu se podívat do message tracking logů, vyhledat si zprávu, kterou jsem odeslal. Můžu prostě sledovat, jestli byla doručena nebo nebyla. Samozřejmě tohleto je jaksi jednostranná věc, to konkurence nenabízí. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Vidíte, že tady nemám žádný universal management, to znamená, já nemůžu řešit vůbec nějaké customers, partners, vendory, spolupracovníky, tedy věci třeba, které v SharePointu jdou dělat naprosto skvěle, protože můžu vlastně víte, že pod každým tím SharePoint plánem mám možnost používání a přiřazování externích licencí, které potom můžou sloužit pro přístup, řekněme, zákazníků, partnerů nebo spolupracujících společností, úžasná věc. Jo? A tak dále, a tak dále. Tady jsou potom porovnávány i různé způsoby, to, jak vlastně jednotlivé ty společnosti jak si dávají nebo fungují, co se týká helpdesku a vůbec to, kde se můžete dočíst, jak na tom ta služba aktuálně je. Tady vidíte, jsou zase nějaké hidden cost, vidíte, že existuje cosi, co se jmenuje Power Panel for Google Apps. Vy jste se účastnili toho live meetingu, který tady dělal kolega Bartoš, který vlastně ukazoval, co všechno je pomocí PowerShellu možné v rámci toho cloudu. Pokud jste to viděli, jak máte nějakou představu, tady pokud chcete skriptovat, něco řešit touto formou, musíte jít zase do nějaké služby, v tomto případě Power Panel for Google Apps. Takové věci jako nějaký helpdesk, že je placený, o tom jsem se už zmiňoval. Vidíte, že ta služba potom může být samozřejmě poměrně drahá. V závislosti od toho, co budu potřebovat. Samozřejmě vidíte, že tam potom za ten třeba remote desktop support se platí poměrně už jaksi dost. Ještě pán zase kousíček dál, mám tady třeba v rámci security, tedy bezpečnosti a archivace, tak si všimněte těch termínů, jako je třeba encryption, jo, že nemá možnost šifrovat, žádný rights management samozřejmě, jo. Je otázka třeba off record chat, to znamená, že můžete dělat nějakou komunikaci, která se nikde nezálohuje, nikde neuchovává, jo, a tak dále, a tak dále. Všimněte si data recovery řádku, to je věc, která mě třeba úplně jako překvapuje neustále. Google does not guarantee backup of email for data recovery. Jo. Takže my nemáme možnost obnovit nějaké zprávy. Vzpomeňte na to, že v Outlooku stačí dát recover deleted items, obnovit odstraněnou z poštu, vyberu položku konkrétní, mám obnoveno, můžu si jako administrátor řídit, jestli ta doba, po kterou chci tyhle data budu ukládat nebo držet, jestli bude 10 dní, nebo jestli bude 30 dní, nebo jestli bude víc, to už záleží na vás. Takže tady zase jeden kous, vidíte, celá služba postýry, vidíte, že to je právě ta retenční perioda třeba až na 10 let, jo, a tak dále, a tak dále. Takže těch věcí je a samozřejmě existuje celá řada, ale všimněte si, že všechny ty věci samozřejmě jsou spoplatněny. Pak jsou tady ty věci, které se týkají těch toho, řekněme, co, jak moc ty uživatele budou muset přeškolit, takže tady jsou samozřejmě nějaké balíčky, ten první je hrozně drahý, protože vlastně to je balíček, který potom někomu, kde je trenér, umožní vlastně velmi rychle to zase naučit další uživatele, takže to jsou takovéhle ukázky. Tak, vteřinku. Tady třeba právě se mi líbí tady na závěr tato tabulka. Pomítíkám, že to špatně vidíte, ale držte. Tady. A tohleto by se mi hrozně líbilo vlastně a třeba kdybych si šel sednout k zákazníkovi, tak bych si to asi vytisknul, teď bych prošel si ty jednotlivé body, zaškrtal bych tam, jestli to ten zákazník chce nebo nechce. Pokud řekne, že to samozřejmě nechce, tak jak si pak to hraje, jak si ve prospěch konkurence, ale dostanu, pokud už vím, jak ty technologie fungují, líbí se mi to, tak samozřejmě mám možnost, jak si to zakoupit jako placenou službu a teď je otázka, jak ta služba samozřejmě bude. Jak ta služba samozřejmě bude drahá. Takže to je k nějakým jakoby, těmto ukázkám, kteří se vrátíme se do té své prezentace. Tak, takže tady vidíme, znovu jsme se vrátili k tomu porovnávání těch jednotlivých skrytých vícenákladů. Já se ještě podívám, tady mám jedno, tady mám druhý, já už se dívám na... dokumenty, které jsme si ukazovali. Tak, takže to jsou různé prostě hidden cost, a vy se musíte opravdu zaměřit na to, jestli vám to vadí, jestli tu funkcionalitu chcete, nebo jestli ji nechcete, pokud ji chcete, tak jestli ji získáte vůbec na Google, jestli existuje, jestli není v Google Labs, v nějakém beta testování, prostě jak se k tomu můžete dostat, případně samozřejmě můžu nakoupit formou nějakých doplňkových služeb, rozšíření té služby, tak aby dělala přesně to, co potřebuji. Ano, tyhle ty věci, drtivé většině samozřejmě v rámci Office 365 mám přímo od jaksi obsaženy. Abychom nemluvili pořád a neukazovali tady data jenom ze Spojených států, tak já vím, že nejlépe funguje to, když člověk použije nějakého českého zákazníka. Tady jsou třeba studie, určitě bych mohl třeba docela zajímavá případová studie od společnosti Averia, která vlastně přecházela zase z jiného konkurenčního prostředí, což je Zimbra, což je vlastně, řekněme, nějaké mail řešení, které staví staví VMware, ale možná zajímavý tedy bude společnost Artin, která vlastně právě migrovala z Google Apps do těch Microsoftních Office 365 a můžete samozřejmě sledovat nebo přečíst si třeba proč nebo jaké byly ty důvody, co tím ta společnost samozřejmě získala a tak dále. Tak, tím jsme se dostali na samý závěr. Samozřejmě můžete, teď jsem zváhal, jestli tady mám mít tenhle ten slide nebo ne. Je docela zajímavý, když zkusíte do Google zadat nějaký klíčový dotaz typu negativní zkušenost z Google. Je úplně zajímavé, že vám to nenajde nic. Pokud na ten samý dotaz použijete Bing, už toho najdete samozřejmě víc. Chápu. Nicméně je tady třeba jeden takový článek, na který jsem narazil já úplnou omylem, úplnou náhodou, kde třeba právě jeden uživatel popisuje nějakou svoji vlastní zkušenost a vlastně víceméně opakuje to, co já jsem tady popisoval na žádný helpdesk, změny, které se děly bez jeho vědomí, které potom znepřístupnili tu službu a tak dále. Samozřejmě dovedu si představit, že jsou takové články obráceně vůči Microsoftu, že se taky nikomu to nelíbí, ale je to docela dobrý si to prostě přečíst, aby člověk opravdu viděl, že co se v reále prostě může dít, což tohleto, v tomhletom samozřejmě Microsoft jaksi bude vždycky držet zcela jinou enterprise strategii. No, takže když budete chtít, podívejte se do této prezentace. Za mě to je dnes vše, no, a já budu očekávat, že samozřejmě budete mít celou řadu nějakých dotazů. Ty dokumenty, které jste viděli, tak jsou primárně určeny pro partnerský kanál, to znamená, kdo z vás patříte do partnerské organizace Microsoftu a přihlásíte se na partnerský portál a v partnerském portálu použijete vyhledávání a zadáte tam slovíčko compete, tedy compete, a následně nějakou technologii, tak ono vám to vždycky vyhodí, řekněme, sadu dokumentů, které Microsoft pro nás, pro partnery, zpracoval za tím účelem, abychom je mohli v obchodních jednáních používat. To znamená, že nám někdo řekne, ale ten Gmail je lepší než Exchange, tak vy můžete vytáhnout tenhle ten dokument a rozstřílet ho, protože prostě řeknete, že to není pravda a budete mít 85 důvodů, jak to prostě podpořit, to vaše tvrzení. Když tam zadáte compete následně třeba Google nebo Gmail, tak vám to vyhodí ty dokumenty, které jsem tady ukazoval, takže to není nic tajného. Na druhou stranu mi není úplně jasné, jestli Tomáš bude schopen tyhle ty dokumenty vyvěsit na Technet blogu, protože jsou právě určeny pouze pro partnery. Takže my to samozřejmě asi ověříme, předpokládám, a pokud to půjde, tak je přiložíme k tomu článku. Pokud to nepůjde, jste z partnera nebo od partnera, tak skrz ten partnerský portál si tyhle ty dokumenty, co jsem tady měl, je tam asi 10, jo, tak si je prostě můžete najít, stáhnout, přečíst a samozřejmě obchodně používat. Pokud to nepůjde a nejste od partnera, se budete muset spokojit s tím, že jste slyšeli nějakou přednášku ode mě. Takže za mě to je dnes vše. Ještě jednou děkuju za váš čas. Pokud máte nějaké dotazy, já myslím, že budete mít určitě zajímavé dotazy, tak jsem s nimi a my zase zpětně po ukončení nahrávání a následně po vůbec ukončení toho meetingu ty odpovědi zpracujeme a vyvěsíme na náš Technet blog. Přeju vám hezký večer, děkuji ještě jednou za váš čas a já předávám slovo Tomášovi.
Tak já moc děkuju Martinovi za bezvadnou prezentaci. Dávám ještě zhruba tak 2 minutky prostor na otázky. Pokud chcete položit nějakou otázku, tak možno je v menu v položce Q&A. Nechám to ještě 2 minuty otevřený. Ty odpovědi potom najdete na českém Technet blogu. Takže to je za nás v tuto chvíli všechno a přejeme vám hezký zbytek dne.